Svet podcastov Power Media. Power Media.
Matúš a Michaela. A Michaela.
Na čo ideme zývať na začiatok?
Dajme jeden veľký zýv ako klapku.
Začína.
No dobre, tak ako začať inak tento rozhovor ako poriadným zývaním. Kolektívnym zývaním? Zuzka Guznická je spánková poradkyňa. Celkovo nás zaujíma, že ako si nastaviť spánok dospelého človeka, ktorý má prosto jednu robotu, druhú robotu, má svoju rodinu, nejaké aktivity. Prísť večer, o 10:00 sa osprchovať a o pol 11:00 spať krásne do 7:00 do rána.
V prvom rade je potrebné za mňa poznať svoju spánkovú potrebu. Vy samozrejme ste veľmi vyťažení, čiže vysoko pravdepodobne spíte menej, ako potrebujete, ale je aj množstvo ľudí, ktorí sa snažia naozaj tak veľmi priorizovať ten spánok, až v končnom dôsledku sa snažia spať viac, ako potrebujú.
Neukazuj na mňa prst.
Dobre, pardon.
Počúvam svoju hlavu, aj svoje telo, ja potrebujem 9 hodín spánku, niekedy aj 10, za mňa fungujem a je to v poriadku.
Pohodia.
Naopak, ja som ten príklad toho, že počúvam svoje telo.
Ale presne ono sa to mení od človeka k človeku, čiže vôbec neplatí to ten zlatý štandard, že 8 hodín spánku musia mať všetci, ako to ja hovorím, inak zomrú strašnou smrťou. To znamená, že naozaj nie je to nejaké plošné. Tá spánková potreba u väčšiny ľudí je niekde medzi 7 až 9 hodinami. To je také nejaké to optimum, zlatá stredná cesta, ktorej by sme sa chceli samozrejme držať.
A keď je človek napríklad ako ja už spím 7 hodín a to fakt, že málo kedy, že naozaj mne na to, aby som si nabil svoje telo aj svoj mozog, mi stačí okolo tých 6 hodín, 6, možno 7, ale už viac mi je vlastne ako keby aj nepríjemné.
Môže to byť tvoja fyziologická potreba, ktorá je jednoducho nižšia, ale tam podľa mňa je potom veľmi dôležité sledovať jednu zásadnú vec. To znamená, že keď máš voľno, či máš tendenciu pospať si dlhšie. Povedzme, cez týždeň funguje nejak a má pocit, že je vyspatý a spí tých 6 hodín. Ja som tiež človek, ktorý má skôr nižšiu spánkovú potrebu ako ty. Ale potom príde víkend, nemáš nejaké povinnosti a nikam sa nechystáš a povieš si, že OK, nemám teraz nejaký program, ráno nejdem behať, nejdem cvičiť a zrazu spíš o hodinu, dve dlhšie, tak to trošku naznačuje, že možno tých povedzme 6 hodín nie je úplne to tvoje optimum a možno si niekde o tú pol hodinku, 3/4 hodinku ukrajuješ.
Okay.
Čiže pokiaľ človek nemá tendenciu dospávať a naozaj spí stále to svoje optimum a cíti sa dobre,
tak to má funguje dobre,
tak to znamená, že to má nastavené dobre a nemusí to byť 8 ani 9 hodín a možno to môže byť naozaj 6,5, 7 hodín.
Čo ovplyvňuje to, ako sme nastavení, že niekomu stačia tých 6 hodín, niekomu 9? Ovplyvňuje to celkovo náš lifestyle alebo práca, ktorej sa venujeme, alebo miera vyťaženia mozgu a emocionálne preťaženie, alebo čo to vlastne nastavuje?
Určite tam bude niečo vrodené, to znamená, že geneticky máme vrodenú nejakú spánkovú potrebu. Uh-huh. Toto bude určite nejaký prvý základný faktor, z ktorého vychádzame. To máme teda vrodené a to nevieme nejak zásadne zmeniť. To znamená, že ak je moja spánková potreba nižšia, tak jednoducho tie 2 hodiny viac spať pravidelne nebudem, pokiaľ nie som nejaký preťažený, preunavený z nejakej krátkej noci. Ďalej je to samozrejme aj pohlavie. To znamená, že my ženy máme tendenciu mať trošku vyššiu spánkovú potrebu ako muži, taktiež vstupujeme rýchlejšie do hlbokého spánku. Je to pravdepodobne preto, jeden výskum hovorí, že je to preto, lebo vraj využívame väčšiu časť nášho mozgu. Ťažko povedať.
Ano.
Je
to ešte to zase v menšine.
verifikujem toto tvrdenie.
Je to zatiaľ teda nejaký jeden výskum, takže chcelo by ich viac, aby to bolo určite
stačí.
Isté, ale teda
ak nie od Petra K. tento výskum.
Od ortopeda myslíš?
Od ortopeda.
Tak berieme, že treba ešte ďalší.
No a potom samozrejme áno, je to vyťaženie. To znamená, že napríklad vrcholoví športovci alebo ľudia, ktorí majú prácu, ktorá je fyzicky namáhavejšia, môžu mať tú spánkovú potrebu vyššiu. Typickými príkladmi sú naozaj tí vrcholoví športovci, ktorí častokrát naozaj majú spánkovú potrebu aj 10-11 hodín a potrebujú toľko spať, aby podali ten svoj vrcholový výkon. Takže aj toto ovplyvňuje samozrejme potom to, akú spánkovú potrebu máme fyziologicky danú.
Poďme možno na tú konkrétnu otázku, čo už Miška tak v úvode naznačila, že a to sa presne mne deje, že viem, že stávam ráno 3:50. O 10:00 potrebujem ísť spať, lebo mám tých svojich necelých 6 hodín, alebo respektíve áno, 6 hodín na spánok a just môj mozog vtedy začne normálne, že činelami vystrajené, opice mi tam začnú hrať činelami a všetko. Vôbec sa neviem dostať do kľudu. Pritom deň, keď idem o 10:00 spať, ale nestávam o 4:00, tak zaspím hneď.
Ono je to v prvom rade, keď ty vstávaš o tej 3:50 a čo ja viem, ako to máš nastavené, tak to nie je tak každý deň, ale je to pár dní v mesiaci.
Áno.
Tak tam je hneď ten prvý problém. Tvoje telo tak nie je prirodzene nastavené. Keby si tak vstával každý deň, čo samozrejme by asi nikto nechcel, ale keby si tak vstával každý deň, tak to telo sa ti naozaj ten cirkadiánny rytmus, tá tvorba hormónov, všetko sa ti to prestaví a tým pádom to telo, preto telo by bolo prirodzenejšie ísť spať v týchto iných časoch. Mm-hmm. Ale pokiaľ je to len pár dní v mesiaci, aj keď je to po sebe pár mm-hmm. dní, tak to znamená, že to telo ide spať vo fyziologicky neprirodzenom čase. A to je hneď prvý zádrhel a prvý dôvod, prečo sa potom môže niekedy ťažko zaspávať. Mm-hmm. Neznamená to, že sa ti bude každý deň zle zaspávať, ale niektoré dni sa ti kvôli tomu to môže. Je to jednoducho pre teba biologicky, fyziologicky neprirodzené ísť spať v takomto inom čase. Netvoria sa ti vtedy spánkové hormóny, plus naozaj ten mozog je rozbehnutý, to telo je rozbehnuté. Mm-hmm. Čiže tam preto je veľmi dôležité aj u ľudí, ktorí napríklad pracujú na smeny, lebo ty si vlastne v určitom spôsobe pracuješ na smeny.
Ano.
Mať tam potom tie svoje rituály, ano? Čiže mm-hmm. to znamená mať ten rituál, že už sa vyhnem kofeínu tesne pred tým, ako viem, že idem, že pôjdem spať, že už pár hodín pred tým naozaj vyhnúť sa veľkému množstvu kávy, dať si možno tie tmavé okuliare, limitovať to svetlo, mať ten zatemňovací záves.
Počkaj, ako limitovať svetlo? Asi ešte scenár musím pred spaním predsa prečítať z telefónu.
No tak vidíš, to by si mohol, keď sa zobudíš. Ono samotné pozeranie do toho mobilného zariadenia až tak nevadí, pokiaľ ti to ten mozog príliš nenabudí.
Mm.
Čiže záleží veľmi od toho obsahu, čo tam máš. Mm. No pokiaľ je to scenár, ktorý už si nejak zvyknutý, že si ho musíš prečítať, dáš si ho do tej hlavy, ďalej to neriešiš, ideš spať, že sa na tým kvázi nezamýšľaš ďalej, tak v zásade toto samotné ti to zaspávanie komplikovať nebude ani fakt, že pozeráš do telefónu. Čiže stlmiť svetlo, tam to myslíme skôr tak, že by sme nechceli to denné svetlo, silné LED svetlo, naozaj takéto vypeckované svetlo. Toto by sme chceli limitovať.
Keď sa mi nedarí zaspať, môžem to tak v jednoduchosti povedať, že ak sa mi nedarí zaspať v nejakú určitú hodinu a musím skoro vstávať, platí to vždy, že jednoducho, aha, tak toto obdobie pre spánok pre mňa nie je prirodzené.
Tento čas, myslíš, tento ako čas. Tento čas? Mm-hmm. Áno, aj nie. Jedna vec je, musíme sa pozrieť na to, čo tam akútne je. Lebo prirodzene všetci ľudia máme nejaké obdobia, kedy máme akútny stres, niečo nás akútne trápi. A preto tá akútna nespavosť, takéto pár dní občas je úplne prirodzené a tomu sa nie vždy vieme vyhnúť. Mm-hmm. Ale teda v tomto prípade je dobre povedať si, OK, je to jeden večer proste, alebo jeden, dva dní, nič sa nedeje, ďalšie dni budú lepšie. Mm-hmm. Celkovo u nespavosti a u ľudí, ktorí majú problém zaspať, platí to, že keď jeden, dva, tri dní po sebe nespia, pokiaľ to nejak ráno nedospávajú, tak tá ďalšia noc bude vysoko pravdepodobne o mnoho lepšia, pretože to telo má prirodzene tendenciu si ten naakumulovaný spánkový tlak potom v určitom momente si ho musí vybiť.
Jasne.
Čiže takáto akutná nespavosť nie je v zásade problém, ale áno, pri akutnej nespavosti je to najčastejšie o hlave. To znamená, že ide mi hlava, myslím na niečo.
Vtedy prichádzajú ovečky. Však povedzám, že ovečky fungujú alebo zaberajú.
O, nefungujú. Ovečky nefungujú.
Lebo ja som asi raz do 111 narátal a potom si nepamätám. Takže som si to bral tak, že asi...
Počúvam to v okolí, že sa dlhodobo niekto snaží prenastaviť si ten režim, na ktorý si v nejakom možno aj ťažšom období svojho života zvykol, že veľa premýšľal, bol v strese. A teraz už nie je, ale stále to telo už je jednoducho zvyknuté ísť spať o jednej, o pol druhej. A že čo s tým, že ako to vie človek zvrátiť, že postupne nejako, že tak teraz si poviem, tak zajtra skúsim ísť o pol hodinu skôr, pozajtra o pol hodinu ďalšiu. Mm-hmm. Dá sa to vôbec, keď už dlhodobo je niekto zvyknutý spávať naozaj proste v neštandardných hodinách?
Ono v zásade sa to dá. Človek musí vedieť, aký je chronotyp. Či je ten nočný typ skôr. Chronotyp, to znamená, čo je mu prirodzene dané. Či je mu prirodzene dané vstávať neskoro a chodiť spať neskoro. Čo pokiaľ má taký typ práce, tak je to v pohode. Mm-hmm. Ale sú aj ľudia, ktorí musia ráno skoro vstávať a ak sú nočný typ, tak je to
tak,
ten
úser.
A tam to treba potom samozrejme prenastaviť. Ale nikdy neprenastavujeme len večierku. Veľakrát, a to je vlastne to, s čím sa ja stretávam v mojej praxi, je, že ľudia sa snažia pracovať s večierkou, hlavne keď chodia spávať neskoro večer, a chcú to prenastaviť na skôr, ale nepracujú s časom ranného vstávania. A pritom základom našej večierky je to, kedy sme ráno vstali.
Čiže neodvíja sa to od večera do rána, ale od rána do večera.
Začiatok našej noci je naše ráno.
Wow.
Najčastejšie, keď ľudia, to sú veľakrát ľudia, ktorí robia buď nejakí umelci, ktorí majú špecifický režim, pracujú v divadle a podobne do noci, alebo sú to ľudia, ktorí možno sú IT, hej, čiže ten režim robia z domu. Home office, to je za mňa jedna z najhorších vecí pre spánkový režim, pretože ľudia úplne strácajú pravidelnosť. A často je to tak, že tí ľudia spia do 9, do 10 ráno, do 8 ráno. No. A potom sa snažia večeri skoro spať, ale keď raz vstanem môžeme si to matematicky vypočítať, keď raz vstaneš ráno o 10, Mm-hmm. Už ani nie je ráno, ale vstaneš o 10.
Nemôžeš chcieť ísť spať o 11.
Nemôžeš chcieť
spať o 11. Áno. Mm-hmm. Čiže ak chceš ísť večer, začať chodiť večer skôr spať, potrebuješ začať ráno skôr vstávať.
No nejde. Tak to nepôjde.
Ale veď ty sa ani nesnažíš to nejakým spôsobom zmeniť, lebo
nie, ja som skôr iba premýšľala nad tým, akoby zo zdravotného hľadiska, ale že či sa ten mozog proste vyvíja, akože či pracuje potom v daný deň tak, ako má pracovať, aj napriek tomu, že lebo stále existujú také tie, a ja neviem, či sú to len nejaké frázy, alebo sú to skutočné proste fakty.
Spánok do polnoci je najzdravší.
A presne tak, medzi 10. a 12.
Mýtus, toto je obrovský mýtus. Ak ideš spať o 2. v noci a zobudíš sa o 6. ráno, tak toto pre teba nie je zdravé.
Áno, jasné. Áno.
Ale pokiaľ ty ideš spať o 2. v noci a potom spíš do 10. ráno a spíš 8 hodín a spávaš tak pravidelne,
no,
to nevadí, pretože len máš všetko vyposúvané. Celé telo funguje jednoducho
inak.
Celý blok, predstavme si to ako celý taký náš blok a on je jednoducho celý vyposúvaný. Ale vôbec nie je pravda, že spánok musí byť do polnoci. Práve preto, lebo vieme, že sme rôzne chronotypy, niekto je skôr nočný typ, niekto je skôr ranný typ. Pre nás je dôležitejšie ako to, o koľkej ide človek spať. Pre nás je dôležitejšie, aby spal dostatočne dlho, pre svoju spánkovú potrebu, aby spal dostatočne kvalitne v zmysle čo najmenej prerušovanie a aby spal pravidelne. A tá pravidelnosť, mrzí ma to Matúš, tá pravidelnosť je ešte dôležitejšia ako ten počet hodín. Hej, čiže tá pravidelnosť spánku je veľmi, veľmi dôležitá. Takže keď to napríklad ty máš takto, funguje ti to, vyhovuje ti to, cítiš sa v tom dobre, spíš tak kvalitne, tak nie je nevyhnutné to za každú cenu i zmeniť.
Ja si myslím, že ľudia, ktorí sa zoznamujú, idú na rande, tak si musia povedať dôležitú vec. Nie, že ako máš rád farbu a aký žáner do kina chodíš, ale aký si chronotyp. Lebo tam sa akože môžu dosť rozchádzať v týchto veciach. Napríklad my dvaja by sme nikdy nevedeli s Myškou fungovať, lebo presne ja som ten ranný
človek. Dokonca by som povedala, že by to fungovalo, lebo by sme sa veľmi málo videli.
Ale ty by si sa 4 hodiny na mňa mohla pozerať, ako ja spím, kým ty akože ešte len sa rozbiehaš večer, vieš?
Je to pravda, ale netýka sa to podľa mňa len toho, že si do noci v divadle alebo čo, ale presne idem k tým aj typom, aj charakterovým. Že jednoducho aj kreatívnejší ľudia, jednoducho sa im lepšie pracuje v noci, viac ten mozog proste funguje a v noci ako ráno.
To týmto je, ľuďom, hej.
A to je podľa mňa aj o charakteroch.
Ale to je presne, ako si to povedal ty, Matúš, teraz, že týmto ľuďom je to presne o tom, že si ten typ, máš to nejak geneticky dané, že si tento typ človeka. Ono sa to dá prestaviť, aj keď je to potom pre človeka veľmi nepríjemné, keď ide proti svojmu nejakému prirodzenému chronotypu.
Ty sa aj priberá.
Aj to, ale celkovo sa necíti dobre. Ja som to napríklad skúšala minulú zimu, keď moja kolegyňa, moja asistentka je ranný typ, ona vstáva o 5, ona toľko toho od tej 5 urobí. Teda ona má 3 deti, hej, takže ona toho musí urobiť viac, ja mám jedno.
Okay.
Ale ona jednoducho o 5, my sa stretíme o 8 v štúdiu s Pankovom a ona už má urobené proste toľko. A ja som si povedala, že aj ja chcem byť taká. Tak ja som si začala vstávať o 5, no ja som to skúsila 2 mesiace, ja som bola
dva mesiace je ešte.
A bola si Walking Dead, hej, zombie normálne.
Akože áno, ja som bola vysoko efektívna o tej 5, ja som napísala toho toľko, ja som odpísala, urobila, akože ja som o 8 mala, ale ja som večer o 9. padala, ako sa hovorí.
Ale však tak, ako si povedala, ráno ti začína tvoja noc v podstate, alebo to, kedy pôjdeš spať.
Áno.
Úlohy s dieťaťom, s dcerou o 6 a už som bola rozbitá, už som bola unavená, takže nebolo mi to prirodzené. Čiže len škoda je tá, že mnohí ľudia nemajú tú možnosť v rámci tej svojej práce vždy ísť prirodzene svojim chronotypom. Áno, niektorí to majú proste proti. Veľakrát tínedžeri to majú vyslovene prirodzene proti. Tínedžeri majú prirodzene chronotyp posunutý na neskôr. To znamená, že im sa hormón oni spánku tvoria neskôr. Vyslovene prírodzene sa to tak deje, že bábätka sú skôr ranné, potom tí tínedžeri sú skôr neskôr a na staré kolená sme zase skorí. A u nás začína škola o 8. Pre toho tínedžera, ktorý jednoducho prírodzene zaspať pred určitým časom častokrát nevie. Teraz nebudeme z nich robiť anielikov. Oni častokrát aj prokrastinujú, sú na tých mobiloch, hrajú sa tie hry do noci. To samozrejme nie je ospravedlnenie, ale častokrát prírodzene, aj keby chceli zaspať, oni skôr jednoducho zaspať nedokážu a potom musia ráno skoro vstávať do školy.
To je zaujímavé.
A toto musíme ale dať do školského systému. Prečo sa u nás nesačína škola o 9, ako napríklad v západných krajinách?
No niektoré krajiny už toto testujú a reálne tam je za tým vedecký základ. Teraz oslovujem pána ministra. Skúsme to zvážiť. Naozaj je to niečo, kde je vedecký základ, čo sa už skúša v školách a tí študenti sú naozaj sú efektívnejší, sú sústredenejší, sú spokojnejší pri tých všetkých.
Jasné. Podľa mňa potom si v živote aj o mnoho šťastnejší.
Prečo ja som sa bál školy, lebo v pondelok sme začínali nultou. Nie, že normálne. ale nulta prvá bola, že a pozor, fyzika na strednej. No.
Čo ovplyvňuje to, akým typom sa vlastne staneme v tej dospelosti?
Do určitej miery podľa mňa to ale ovplyvňuje nejaké dlhodobé návyky. Mm-hmm. To znamená, že keď som dlhodobo naučený vstávať neskoro, možno ani nie som nočná sova, ale nie je to aj určitý môj zvyk, ktorý sa mi ťažko potom mení. A mnohí z tých nočných sov podľa mňa sú aj v zásade už len nejaký návyk, ktorý zostal z tých tínedžerských vysokoškolských čiast, kde to zostalo také veľmi posunuté. A keby si to posunuli do toho stredného typu, ktorý sme väčšina z nás, že to vstávanie medzi tou 6. a 7. je väčšine ľudí takéto prirodzené, tak myslím si, že mnohí z tých nočných sov by tam dokázali fungovať. Okay. A bolo by im to prirodzené. Myslím si, že tam je to naozaj taký už aj potom dlhodobý návyk, ktorý zostane, keď človek vyjde z tej vysokej školy a povedzme ide na home office, tak tam nemá dôvod to potom meniť. Mm-hmm. Ale veľakrát ľudia, ktorí potom idú do toho zamestnania v štýle, že musia ráno vstať, lebo musia byť v tom kancli alebo v tom office niekde o tej 7. 8. tam sa im to prestavia, dokážu v tom dobre fungovať. Čiže za mňa nie každá nočná sova za každú cenu je nočná sova, ktorá sa nedá prestaviť, ale samozrejme sú mnohí ľudia, ktorí to takto prirodzene majú. A tam je to o tom, či sa ten človek v tom dobre cíti. O tom to je to základné. To znamená, o koľkej sa zobudí, keď nemusí ráno prirodzene vstávať. A ako sa cíti, keď sa zobudí a podobne.
Veľakrát sa stane, že sa vyspíš, ale nie si oddychnutý.
Áno. Áno, ale tam už je to potom o tých ďalších veciach, o ktorých sa veľmi málo dnes rozpráva. To znamená, že obrovské množstvo ľudí má nezistené spánkové poruchy. Jednak áno, tá spánková hygiena nám všetkým trošku tak akože pokrivkáva. To znamená, že cez ten víkend máme iný režim, ako máme cez týždeň, čo už je hneď prvá vec, ktorá nie je úplne ideálna. Častokrát ten pohár vínka, to jedno pivo večer, ten alkohol, ten spánok výrazne narušuje. Stres, samozrejme. Ale potom sú tu ďalšie veci. To znamená, mnohí ľudia majú obštrukčné spánkové apnoe. V noci prestávajú dýchať aj 50 krát za noc a nevedia o tom, pretože možno spia v tej spálni sami. Častokrát sú to aj mladí ľudia, alebo majú rôzne poruchy pohybové v noci, to znamená kopu, vystrelujú im ruky. Tí ľudia častokrát, keď spia sami, o tom nemusia vedieť.
Ráno, preto odporúčame vždy spať s niekým.
Áno. A napriek tomu potom sa ráno zobudia a cítia sa aj tak veľmi, veľmi zle. A častokrát sú to aj mladí ľudia.
No ja to mám presne, a to mi hodinky akože začali ukazovať, že presne dáš si, ja neviem, zo pár drinkov v meste a ideš spať, ja neviem, o jednej, ale hovoríš si, zajtra ma nič nečaká, môžem spať do 9. 10. Sa zobudíš, ale si presne rozbitý a ešte tie hodinky ukážu kvalitu spánku.
To sa ani nepozeraj
zlá,
ráno vtedy.
Vieš, cítiť brutálne ten rozdiel, že keď si dáš drink a nedáš. Takže,
áno, to je tiež veľký mýtus. Mne sa to často stáva pod príspevkami o spánku, že dám si jedno, dve piva, spím ako bábetko. No áno, spíš ako bábetko, budíš sa často, nevieš o tom, tak aj bábetka spia. Ale v zásade ten alkohol je veľký zabijak spánku a hlavne tej kvality spánku, hlavne REM spánku, ktorý je zásadný pre takúto reguláciu našich emócií, ale aj hlbokého spánku, ten spánok je prerušovaný, aj keď si to človek neuvedomuje. A ty to máš ešte super, že to ráno dospíš. Ja keď sa mi stane taká situácia, že večer idem neskôr spať a dám si pár drinkov, tak ja sa v noci budím non-stop a ráno som o 6. hore. Že nedokážem tu už ani dospať.
Je pravda, že ten spánkový deficit, keď mám za sebou ťažšie obdobie, v rámci ktorého som nespala, či už pre nejakú bolesť, alebo stres, alebo žúr, dokedy to viem dohnať?
Záleží od toho, aký je ten deficit. Pokiaľ je to naozaj 1-2 hodinky, tak tam to človek dokáže, pokiaľ má ten priestor nejakým spôsobom dospať, či už že pôjde spať večer skôr, alebo ak je schopný to ráno dospať tým, že spí dlhšie, tak to dospí. Ale častokrát je práve problém ten, že ľudia pred sebou tlačia celý týždeň. 2 hodiny každý deň. Pretože sú alkoholici, pretože večer ešte potrebujú pracovať a pritom, keby sa vyspali lepšie, tak budú cez deň efektívnejší a urobia toho cez deň viac, namiesto toho, aby spali v noci 4-5 hodín. Čiže sú ľudia mnohí naozaj, ktorí pred sebou tlačia každý deň dvojhodinový spánkový dlh. V pondelok 2 hodiny, v útorok každý deň, to je na konci týždňa 10 hodín, tak za víkend nemajú šancu to dospať. Tam jednoducho áno, možno dospia 2-3 hodiny a potom pokračujú ten týždeň zase už s nejakým spánkovým dlhom a už to len nabaľujú. Čiže áno, niečo malé, pár hodín dokážeme naozaj narazovo dospať. To telo prirodzene má tendenciu chcieť to dospať. To telo naše je geniálne, múdre, pretože to chce dospať, ak mu to dovolíme. Ale určite nedospí také obrovské množstvo.
Dobre, a čo sa potom udeje, keď to nedospí?
Samozrejme sa môžeme cítiť horšie po mnohých stránkach. To znamená po tej fyzickej, vyšší krvný tlak. Celkovo také kardiovaskulárne problémy, vyššie riziko kardiovaskulárnych ochorení, palpitácie, keď človek naozaj cíti, že mu búšieva srdce, či už pred spaním, alebo cez deň, že sa cíti unavený, až mu búši srdce. Mm-hmm. Nepozornosť, zhoršená koncentrácia. To znamená, že naozaj to je to, čo som vravela, že urobiť toho cez ten deň o mnoho menej, má problém sa sústrediť, robí horšie rozhodnutia, nenadarmo sa hovorí, mm-hmm. to je pravda, že vyspí sa na to.
Že čakáte niečo dôležité,
vyspí sa. Naozaj to rozhodnutie aj po takej tej stránke tej správnosti máme tendenciu byť taký, že máme zníženú ako keby tú schopnosť, že nám záleží na tom správnom rozhodnutí, alebo ako som to možno povedala.
Hež.
Ale potom aj je to tá emočná regulácia, tá regulácia našich emócií, to, čo si ako pripustíme. Sme citlivejší na to, čo nám kto povie.
Zrazu máme permanentne PMS.
Zrazu máme pocit, zrazu máme pocit, že všetci nám chcú možno ublížiť, mm-hmm. vezmeme si viac to, čo nám povedia, možno aj my niečo viac povieme, reagujeme prehnanejšie. Mm-hmm. Čiže je tam obrovské množstvo tých negatív, ktoré to so sebou, keď to trvá dlhodobo.
Tak je to až chronické?
Dokáže to byť chronické.
A vie to byť možno z toho aj psychické problémy vedia byť, keď
Určite
človek
áno.
dlhodobo...
Určite áno. Mm-hmm. Ono je to v podstate taký začarovaný kruh. To znamená, že úzkosť nám spôsobí problém so spánkom a dlhodobý problém so spánkom nám spôsobí úzkosť alebo už zhoršuje úzkosť a potom vlastne ľudia idú v začarovanom kruhu.
Mm-hmm. Dá sa predspať si? Že viem, že ma čaká náročný týždeň alebo náročný večer, tak idem si predspať 5 hodín, nech to akože mám do zásoby.
Sú ľudia, ktorí toto dokážu. Mm-hmm. Priznám sa, že som nejak okolo tohto nejak ten výskum nečítala, ale z mojej praxe sú ľudia, ktorí toto naozaj dokážu. To znamená, že lahnem si, pospím si 2 hodiny. A potom večer, veľakrát to robia ľudia, keď cestujú na dovolenku v noci, tak mi to píšu, že chcem si pospať po obede, koľko si mám pospať, čo si mám dať, aby som si pospal, aby som mohol v noci šoférovať. Nič si netreba dávať, buď to zvládnem prirodzene, alebo to nezvládnem. Ale áno, sú ľudia, ktorí toto dokážu, ale nemyslím si, že je to niečo, čo by fungovalo každému.
Mm-hmm. Zuzka, ďakujeme ti veľmi pekne za tvoju návštevu. Ako sa s tebou ľudia lúčia tak, že dobrú noc, alebo ako štandardne?
Štandardne sa s klientmi lúčime, že dúfam, že sa už nebudeme, že dúfam, dobrý, dovidenia a dúfam, že ma už nebudete potrebovať.
Aha. Okay.
Väčšinou takto, ako Dobre. V dobrom dúfam,
áno,
že
môžeme
ešte potrebovať.
Ďakujem ešte raz.
Ďakujeme veľmi pekne, Zuzka, a snáď ešte niekedy prídeš.
Veľmi rada.
Svet podcastov Power Media. Power Media.